Вие сте со SPS на Македонски. Повестите денеска, маж се соочи со суд во врска со смртта на четворицата полицајци на автопадот во Мелбурн. Бројот на жртвите во Австралија од COVID-19 се искачи на 77. 41 заболен и 29 излекувани пациенти е билансот од епидемијата на коронавирусот во Македонија во последните 24 часа. И продолжувањето на сезоната на НРЛ кон крајот на мај и натаму под прашање. Слушајте на. Возачот, кој, како што се наведува, избегал од смртоносната несреќа во која загинаа четворица полицајци во Викторија, треба да се соочи со суд по повеќе обвиненија. 41-годишниот Ричард Паси е обвинет за повеќе престапи, вклучително и возење со преголема брзина и за недавање помош при несреќа. Четворица полицајци загинаа во инцидент на Eastern Freeway во Мелбурн, откако камион влетал во лентата за итни случаи и се судрил со нив со голема брзина. Возачот на камионот останува во болница под полициска стража. Европската канцеларија на Светската здравствена организација го објави обемот на пандемијата низ целиот континент. Директорот на Светската здравствена организација, задолжен за Европа, доктор Ханс Клуг, вели дека скоро половина од случаите на COVID-19 во светот потекнуваат од Европа и бројат околу 1,2 милиони. Вирусот ги однесе животите на над 110 илјади европејци, а половина од овие смртни случаи беа во установи за долготрајна нега. Доктор Клук вели дека пандемијата не е завршена, истакнувајќи дека е важно и натаму да се остане со предпазливост. Не можеме да си дозволиме да веруваме дека сме безбедни. За сите чекори за олеснување на мерките за социјално и физичко растојание, мора внимателно да се размисли и истите да се преземаат постепено, рече доктор Клук.
Complacency could be our worst enemy at this time. We cannot permit ourselves to believe we are secure and safe. Any step to ease social and physical distancing measures must be carefully considered and gradually undertaken.
Во меѓувреме, Африка забележа раст од 43% на бројот на инфекции во текот на изминатата недела. Светската здравствена организација предупреди дека континентот би можел да стане следниот фокус на пандемијата поради малиот капацитет на тестирање. Постара жена од северозападниот регион на Тасманија почина од коронавирус. 79-годишната жена починала во општата болница во Лонсестон. Тасманија сега има 9 смртни случаи, а бројот се искачи на 77. Државата се бори со избувнување на COVID-19 во северозападниот регион и премиерот Питер Гутвин рече дека ќе бидат потребни дополнителни тестирања за да стане појасно што се случува во таа заедница. Тој вели дека донеле тешка одлука за да се прошират дополнителните ограничувања за уште една недела до 3 мај.
What we need to do, especially in the northwest, is to deepen our testing and to ensure that we have a really good understanding of what's occurring right across that community. That's why today, following advice from public health, we've taken the extremely difficult decision to extend the additional restrictions, the additional retail restrictions that are in place on the northwest coast, out for another week until next Sunday, the 3rd of May.
Најмалку 14 лица тестирале позитивно на коронавирус во Викторија по избувнување на заразата во приватна психијатриска установа. 5 пациенти, 5 вработени и 4 блиски контакти тестирале позитивно. 3 од тие лица се во болница, едно од нив на интензивна нега. Главниот директор за здравствена заштита Бред Сатон вели дека се е направено за да се спречи ширењето на епидемијата. Сите во тој објект од 24 март, вели тој, се сметаат за блиски контакти и затоа ако тоа се случило во последните 14 дена, тие лица се во карантин или пак треба да бидат тестирани пред да добијат резултати и да можат повторно да се движат надвор.
Cessation of transfers to any other health facility, making sure that staff are only working in single wards and that there's no work outside the facility for those staff, that everyone in that facility from the 24th of March are considered close contacts and are therefore either in quarantine if it's within the last 14 days or need to be tested before they're cleared to be out and about again.
Викторија забележа уште 6 нови случаи преку ноќ со вкупно потврдени 1343 случаи. А Нов Јужен Велс има цел да тестира 8000 луѓе за COVID-19 секој ден. Во текот на изминативе 24 часа беа направени повеќе од 7200 тестови, при што беа откриени 7 нови случаи. Премиерката Гледис Береџиклиан упати повик до секој жител во Нов Јужен Велс, кој е на мислење дека треба да биде тестиран, да го стори тоа во местата за тестирање, кои се отворени 7 дена во неделата. Таа потенцира дека колку повеќе луѓе се тестираат, толку помала е веројатноста за ширење на вирусот, бидејќи со идентификувањето на лицата кои се заразиле со вирусот, може да се идентификуваат и нивните контакти, од кои ќе биде побарано да поминат период во изолација.
The more people that get tested, the less likelihood of the spread, because we can identify those who've actually got the virus, identify their contacts and ask them all to go into isolation. And that's why it's so important for everybody or anybody who has symptoms to please come forward and get tested.
Потенцијални вакцини против коронавирус започнаа да се тестираат на луѓе. На првиот тест во Европа на Универзитетот Оксфорд се вакцинирани 20 доброволци, меѓу кои е и австралиецот Едвард О'Нил, кој од Сиднеј се преселил во Обединетото кралство пред 2 години за да спроведе истражување за онколошко зрачење. Тој за пробното вакцинирање вели дека чувствува како целиот свет да е натежнат на неговото лево рамо.
It is quite surreal to think that I would be that my body and quite literally my shoulder, maybe at this moment because I'm one of the first two, it's almost as if like the weight of the world or the UK is on my shoulder, my left shoulder in particular.
Половина од учесниците ќе примат вакцината за COVID-19, додека другите ќе добијат контролна вакцина, која штити од менингитис, но не и од коронавирус. Елиза Гранато вели дека е возбудена што учествува во пробното вакцинирање и дека како научник сака да даде се од себе за да помогне во научниот процес.
Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause.
Соединетите држави велат дека можно е никогаш да не го обноват финансирањето на Светската здравствена организација. Минатата недела председателот Доналд Трамп најави замрзнување на финансиите за организацијата, обвинувајќи ја за прикривање на заканата од COVID-19. Од Светската здравствена организација ги отфрлија критиките, велејќи дека издале предупредувања веднаш откако добиле докази и сметаа дека тоа го направиле правовремено. Но државниот секретар Майк Помпео рече дека агенцијата била премногу бавна во одговорот и дека ова не е прв пат Светската здравствена организација да потврли во услови на пандемија.
This isn't the first time that the World Health Organization has failed to do what it needs to do when a pandemic begins to break out. In fact, I'm very worried that we're still not getting it right. The Chinese government hasn't permitted American scientists to go into China, to go into not only the Wuhan lab, but wherever it needs to go.
41 заболен и 29 излекувани пациенти е билансот од епидемијата на коронавирус во Македонија во последните 24 часа. Со ова вкупната бројка на заболени во државата изнесува 1300. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, 17 во Куманово, каде има 11 новозаболени, 5 мина во Прилеп, тројца во Тетово и по еден нов случај во Кавадарци, Гостивар, Крива Паланка, Кичево и Неготино. Во моментов хоспитализирани се 108 пациенти, од кои 12 се приклучени на респираторни машини. Гледано по градови, најмногу има заболени во Скопје 439 лица, во Куманово има 353 заболени, а во Прилеп бројката 100 е 131 регистриран случај. Во изминатото деноноќие направени се 649 тестирања. Барањето што го иницираше Социјалдемократскиот сојуз за Македонија за свикување итна собраниска седница за потврдување на одлуките на председателот на државата за прогласување воредна состојба во Македонија пристигнало кај председателот на собранието Талат Џафери, информираше вчера неговиот кабинет. Председателот на собранието треба да одлучи дали ќе закаже собраниска седница. Во барањето подпишано од 35 пратеници од коалицијата на СДСМ, ДПА, БЕСА и од независната пратеничка група, му се предлага на собранискиот председател да закаже седница со две точки на дневен ред. Едната за потврдување на одлуката на председателот Стево Пендаровски од 18 март за прогласување воредна состојба на целата територија на државата и втората, потврдување на втората одлука на председателот од 16 април, со која се прогласени нови 30 дена воредна состојба. По доставувањето на барањето реагираше опозицијската ВМРО-ДПМН. Подпредседателот на партијата Александар Николовски на пресконференција вчера рече дека собранието е распуштено и дека тоа не може повторно да заседава.
Уставот е јасен, собранието е распуштено. Откако собранието ќе се распушти, се организираат избори. Во моментов тие избори се стопирани заради огромната криза со која што и здравствена и економска се соочува Македонија. И тоа собрание повторно не може да се задава затоа што е распуштено. Многу е јасно, не треба човек да е голем експерт за да го тоа свати. Значи јасни се одредбите во македонскиот устав, како и во позитивните законски акти, така што еднаш распуштено собрание не може да се врати и да заседава.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,37 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Здружението на играчи на рагби лигата соопшти, нема гаранција дека сезоната ќе продолжи на крајот на следниот месец. НРЛ вели дека ќе има надпревари на 28 мај и дека тренинзите треба да започнат на 4 мај. Но главниот извршен директор на асоциацијата Клин Ньютон вели дека навивачите треба да бидат подготвени, тие датуми може да се променат.
When we say that it's a definite date, everyone needs to understand that we are still working towards those dates.
Еве накусо и временската прогноза за главните градови за утре сабота 25 април. Перт врнежливо со максимална температура до 24 степен, Аделаид услови за дожд поплане 25, Мелбурн на облачување 22, облачно за Хобарт 19, делумно облачно и завас во Камбера 21, сончево за Сиднеј 26, Брисбен претежно сончево 28, слично и за Дарвин, но малку потопло 35 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.